ንዩናይትድ ስቴትስ ህፁፅ ረድኤት ንዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ዝውዕል ናይ 35 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ከም እትህብ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኣይዲ ለስሊ ሪድ ገሊፀን። ሃገረን ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት 774 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት እውን ሓቢረን ኣለዋ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፍ ዓርቢ ዕላው ዝገበረቶ ተወሳኺ ሓገዝ ናይ በልጊ ዝናብ ገምጋም ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስትን መሻርክቱን ዝተመሓየሰ ሰነድ ካብ ዘውፅኡ እዚ ናይ መጀመርያ ሓገዝ እዩ። ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ታሕሳስ ዝሽፍን ናይ 600 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ዝወፀ ሓዱሽ ሰነድ ይሕብር። ሎሚ ዕላው ዝኾነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ረድኤት ነዚ ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ Leslie Reed.
I'd like to use this occasion to announce that the United States is committing a further 35
United States ተወሳኺ 35 ሚሊዮን ዶላር ምልጋሳ በዝጋጣሚ ክገልጸልኩም እደሊ። USAID ምስ መሻርክቱ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ካልኦትን ብምዃን ሕፁፅ ድሌት ኢትዮጵያውያን ንምምላእ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ እውን ነዚ ዝውዕል እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ 35 ሚልዮን ዶላር ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣስታት 774 ሚልዮን ዶላር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝለገሰት ወሲኸን ሓቢረን።